Ano ba ang tunay na batayan ng isang tao na may relasyon sa Diyos? Ano ba ang naganap kapag tinanggap ng isang tao ang Panginoong Hesus? Ito po ang mensaheng ating matatagpuan sa unang kabanata ng Unang Pedro, talatang 3-6. At ito po ang ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kung wala ka pa sa buhay ko, kalungkot ay laging nadarama. Di maisip pagbabago ng buhay, dulot nito'y kagalakang tunay ng ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Anong saya aking nadarama, di mapigil ng luha dahil sa kakaibang nadarama nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw kapayapa ay dulot mo nang ikaw ay dumating. Ang buhay ko ngayon may halaga mula ng maghari sa puso ko. Sa puso ka ay manan, ikaw at ako'y nagkakaisa tulad ng puno na may sanga. Ang tao'y kailangan ay si Jesus, kaluluwa'y pupunuin. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan, kapayapa ay dulot mo nang ikaw ay dumating. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw kapayapa'y dulot mo nang ikaw ay dumating. Kapayapa'y dulot mo nang ikaw ay dumating.
Kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan niyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay sa araw na ito ay masumpungan po natin sa Unang Pedro, Kabanata 1, Talata 3. Basahin po natin, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong pinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Ang salitang purihin sa bahaging ito ay hindi ginamit sa buong Biblia upang magbigay papuri sa tao, kundi ang salitang ito ay ginamit lamang upang magbigay papuri sa Diyos. Hindi nagbibigay puri ang Diyos sa tao, ang dapat na magbigay puri ay ang mga tao. Sa makabagong kultura ngayon, madalas tayong makarinig ng mga ama na nagbibigay puri sa kanilang mga anak. Subalit sa ating kaugnayan sa Diyos, dapat ay tayo ang magbigay puri sa ating ama. Sa kakaibang pamamaraan, ay siya ang ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung maaalala natin ang pinakita ni Jesus, ang katangiang ito nang sabihin niya kay Maria Magdalena sa araw ng kanyang muling pagkabuhay, na mababasa natin sa aklat ng Juan 20, talata 17, nang sabihin niyang, "Aakit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Siya ang ama ng Panginoong Jesus dahil sa kalagayan ni Jesus sa mga panahong iyon. Pantay lamang ang kalagayan nila. Hindi natin maaaring tawagin ang ama na tulad ng paggamit ni Jesus ng salitang ama, maliban lamang sa pamamaraan ng paggamit ni Pedro sa talatang ito sa salitang ama, sapagkat tayo ay binago ng banal na Espiritu, hindi tulad ni Jesus na ipinanganak na malinis. Napakaganda ng pagkakasabi dito ni Pedro tungkol sa ating pagkapanganak sa isang buhay na pag-asa, isang uri ng pag-asa na nakabatay sa katotohanan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. At dahil si Kristo ay nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, ay nagbigay ito sa atin ng pag-asa na tayo ay mayroong malinaw na kinabukasan kay Kristo. Ito rin nawa ang awitin natin bilang mga anak ng Diyos, sapagkat dahil sa Kanya ay muli tayong ipinanganak at makikita rin natin ito sa 23 talata nang sabihin ni Pedro roon ang ipinanganak na kayong muli hindi ng binhing nasisira kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kung mapapansin natin ay nakabatay ang ating buhay na pag-asa sa dugo ni Kristo. Ang isang katawan na walang dugo ay isang patay na katawan. Kung ang isang katawan ay buhay, mayroong dugong dumadaloy dito. Mayroong tayong buhay na pag-asa ngayon sapagkat ang dugo ni Jesus ang umagos sa atin ngayon. Namatay siya upang tayo ay mabuhay sapagkat pinagbayaran niya ang ating kaparusahan sa ating mga kasalanan. Binigyan din ni Pedro dito ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang kanyang pinakapaksa nang siya ay mangaral sa araw ng Pentecostes at ito rin ang kanyang mga paksa sa tuwing siya ay mangangaral. Gayun din ang ginawa ni Pablo, sinabi rin niya na namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. Subalit nabuhay siya para sa ating katwiran upang tayo ay mapapunta kay Kristo. Tinanggap tayo sa pamamagitan ng pinakamamahal at maaaring tumayo sa harapan ng Diyos. Hindi lamang niya tinanggal ang ating mga kasalanan, bagkus ay siya ang ating naging katwiran. At makakaharap tayo sa Ama sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo Jesus. Inilarawan ni Pedro sa atin kung ano ang ginawa sa atin ni Kristo sa nakalipas. Ngayon ay dadako naman siya sa mga bagay na hinaharap. Sa unang Pedro 1, talata 4, ganito po ang ating masusumpungan. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi nakukupas, na inilaan sa langit para sa iyo. Ang manang ipinagkaloob sa atin ay walang kasiraan. Hindi ito masisira ng kalawang, tanga, kabulukan o kahit na ng apoy. Hindi ito isang uri ng mana na pagkatapos natin itong matanggap ay makikita nating wala pala itong halaga. Katulad ng mga bagay sa ating paligid na nawala ng halaga. Ang mana na ating matatanggap ay nakalaan para sa atin. Ito ay pinangangalagaan ng ating Panginoon sa langit. Minsan ay mayroong isang lalaki ang pinamanahan ng isang magandang bahay sa isang magandang lugar. Subalit, nang mamatay ang may-ari ng bahay, ay nasunog ito. At dahil sa wala itong insurance, ay hindi na ito muling malagyan ng bahay. Ang magandang bahay na sana ay ipamamana ay naabo. Kapatid, bilang isang mananampalataya, ay mayroon tayong mamanahin na hindi masisira kailanman. Mas makatutulong ang talatang ito kung isa sa isip natin ang mga mananampalatayang Hudyo na dumaranas ng mga panglalait, pagtuligsa sa kanilang mga pananampalataya at sumasailalim sa mga matitinding pagsubok, lumalaban at nagtitiis para sa kanilang pananampalataya. Pilit silang pinaalis sa kanilang mga tirahan at kinukuha ang alinmang mana na karapat dapat lamang sanang para sa kanila. Ang mga ninuno ng mga taong ito ay pinalaya mula sa Ehipto at naglakbay sila sa ilang nadala ang ilang pangako sa kanilang mga puso. Nagpuri sila sa Diyos na nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Gayunpaman, ang mga mananampalataya na tumanggap ng liham na ito ni Pedro ay nagpupuri sa Diyos na nagsakatawang tao ang simula ang bagong buhay, ang pagbabago ng Espiritu. At nagbibigay rin siya ng pag-asa, isang pag-asa na hindi namamatay. Tayo ay ipinanganak na magmuli sa pamamagitan ng gawain ng Espiritu Santo. Ang karagdagan pa rito ay naglaan siya sa atin ng mana, hindi sa sanlibutan ito, subalit isang manang makalangit. Ang manang ito ay hindi nasisira at walang kaaway na makakakuha dito sa atin. Nakakalungkot mang isipin ay nawawala na ang ating pananaw sa mga bagay na darating sapagkat nakatuon ang ating mga isipan sa mga bagay na nasa kasalukuyan. Basahin naman po natin ang unang Pedro 1, talata 5. Ganito po ang nasa saad. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Ang manang ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kung mayroong isang salita ang napakagandang makita sa talatang ito, ito ay ang salitang iniingatan. Minsan ay mayroong isang tao ang namatay at ang kanyang kahilingan bago siya mamatay ay ang mag-ukit ng isang salita sa kanyang puntod at ito ay ang salitang iniingatan. Siya ay iniingatan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos upang ihandang ihayag sa huling panahon. Ganito rin ang sinabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Pilipos sa Kabanata 1, talata 6. At ito ang mababasa natin sa talatang ito. Tinitiyak ko sa inyong mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Kapatid, sa palagay niyo ba ay mapapangalagaan kayo ni Kristo? Kung minsan ay napapagod na ako sa mga nagsasabi na mahalaga ang gawa ng laman. Mayroong mga nagsasabi na kapag gumawa tayo ng ilang mga bagay o mga kutusan, ay magiging Kristiyano na tayo. Minsan ay tinatanong nila kung ako ay ganap na o sapat na ba ang aking karanasan. Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi. Bakit? Dahil ako ay patungo sa mas mataas na panawagan at ito ay ang papunta sa ating Panginoong Jesus. Hindi pa sapat ang buhay. Mayroon akong nais sabihin sa inyo ngayon, mga kapatid, na maaaring makagulo sa inyong mga isipan. Hindi mo kayang ipamuhay ang buhay Kristiyano. Maaaring itanong ninyo kung bakit ito ang aking sagot. Hindi ninyo makikita sa Biblia na hiniling ng Diyos sa atin na ipamuhay natin ang buhay Kristiyano. Hindi niya ginawa ito. Mayroon akong lumang kalikasan na sadyang mahirap maalis. At minsan, ito ay nakikita. Minsan, kapag umiinit ang aking ulo, ay nakapagsasalita ako halimbawa sa aking asawa ng mga masasakit na salita. Subalit hindi naman ito nagtatagal at hihingi rin ako ng tawad sa aking asawa tungkol sa mga masasakit na salita na nasabi ko sa kanya. At pinatatawad naman niya ako. At sadyang napakainam kapagkat maayos ang kaugnayan ng mag-asawa. Gayunman ay mayroon tayong mga lumang kalikasan sa ating pagkatao na sadyang hindi kayang alisin ng anumang mga kautosan o magagandang gawa. Hindi maaaring kumuha ka ng isang timbang pabango at ibuhos mo sa isang dumi ng hayop upang ito ay bumango. Kapatid, mayroon kang lumang likas sa iyong pagkatao at hindi mo ito kayang alisin sa sarili mong lakas. Ang tanging pamamaraan upang maipamuhay natin ang buhay Kristiyano ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa katotohanan na ikaw ay iingatan at pinangangalagaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos hanggang sa panahon na ikaw ay haharap na sa Kanya sa langit. Makikita natin sa mga susunod na talata na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa iyong kaugnayan sa Panginoong Hesus. Ngayon po ay dadako tayo sa susing talata ng liham na ito. Sa unang Pedro 1, talata 6, ay ganito po ang ating mababasa. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Ang mga paghirap at katiyakan na isang mananampalataya ay nagbubunga ng kaligayahan. Magkakaroon tayo ng kagalakan dahil sa gawain ng Diyos sa ating buhay. Dahil ito sa Kanyang dakilang habag sa atin at dahil sa Kanyang dakilang habag ay ipinanganak tayong muli na may bagong kalikasan at buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa kamatayan. At sa hinaharap ay mayroon siyang ipamamana sa atin. Sinasabi sa talatang ito na kailangan tayong magdiwang. Magdiwang saan? Sa isang bagay na mabuti? Hindi. Magdidiwang tayo dahil sa mga pagsubok na ating mararanasan. Pinagsasama sa talatang ito ang dalawang salita na sadyang malayo ang kahulugan, ang magalak at ang pagsubok. Binigyan tayo ni Pedro ng mga dahilan kung bakit kailangan nating maging matatag sa mga pagsubok na mararanasan natin sa buhay na ito. Unang dahilan na makikita sa unang bahagi ng talatang ito ay ang kanyang pagkakasabi ng sa ganito. Ang kahulugan nito ay ang pagsubok na nararanasan natin sa sanlibutang ito ay hindi pagmatagalan. Ang kahulugan nito ay ang pagsubok na nararanasan natin sa sanlibutang ito ay hindi pang matagalan. Hindi ito magpasa walang hanggan. Sa panahon natin, madalas na bigyan diin ang mga nagaganap o ang mga pangkasalukuyan. Minsan ay itinuro sa ating mga sambahan na kailangang lumago sa buhay ng isang tao hanggang sa panahon na wala na tayong kamalian sa anumang aspeto ng ating buhay. At kung mayroon mang masasamang nangyayari sa ating mga buhay, ay mayroong mali sa atin. Hindi ganito ang ibig sabihin nito. Sa halip na tumingin tayo sa mga pagsubok ng buhay na ito at sa mga bagay na nagpapabagsak sa atin, ay ibaling natin ang ating mga pananaw sa mana na ating makakamit na Kanyang inihanda doon sa langit. Kailangan nating ihinto ang pananaw na maaari tayong lumago sa pamumuhay Kristiyano sa pamamagitan ng ating mga lakas. Ang Diyos ang nasa likod ng ating paglago. Siya ang nagpapatatag ng ating mga pananampalataya at ang pamamaraan ng Diyos upang mangyari ang mga bagay na ito ay sa pamamagitan ng mga pagsubok. Nabanggit na rin ang mga bagay na ito sa iba pang mga aklat at sa katotohanan ay parang hindi na napalitan ang paksang ito. Sinabi pa sa atin ni Jesus na huwag tayong mangamba. Sinabi niya sa sanlibutang ito ay makakaranas ng maraming kaguluhan. Mababasa rin natin sa liham para sa mga taga-Hebreyo na sinusubok tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga kaguluhan na ating nararanasan. Nabanggit din ni Santiago ang tungkol sa mga pagsubok na galing sa Diyos. At si Pablo ay maraming itinuro tungkol sa paghihirap. At ngayon ay gayon din ang sinasabi ni Pedro sa bahaging ito. Alam ko na hindi kinikilala ng lahat kung ituturo natin na ang pamamaraan ng Diyos sa pagpapalago sa atin ay sa pamamagitan ng mga pagsubok. Marami ang nagtuturo ngayon tungkol sa pagpapala ng Diyos at sinasabi ng mga katuroang ito na kung tayo ay mga tunay na anak ng Diyos, ay yayaman tayo o makakatanggap ng mga malaking pagpapala ng Diyos. At ang isang paraan upang malaman kung ang isang tao ay hindi tunay na mananampalataya ay sa mga kaguluhang nararanasan nila. Mas nais marinig ng mga tao na isa silang mahalagang nilalang sa harapan ng Diyos at maaari nilang gawin ang lahat sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. Kapatid, wala tayong halaga hanggat hindi kumikilos sa atin ang Espiritu ng Diyos. Wala tayong anumang maipagmamalaki sa Diyos, bagkus ay nasa Kanya ang lahat na maaaring maipagkaloob para sa atin. Kailangan nating malaman na ang mga pagsubok ay panandalian lamang. Gayun din ang sinabi ni Pablo sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 4, 17 hanggang 18, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang mga bagay na ating nahawakan at ipinalalagay na mahalaga sa katotohanan ay walang halaga. Ito'y pawang mga bagay na dumaraan lamang sa atin kung ihahambing sa mga bagay na hindi nakikita na hanggang sa walang hanggan. Ang mga bagay na ating nahawakan ay nasisira. Ang mga ito ay lumilipas lamang. Ang mga bagay na hindi natin nakikita ay mga bagay na magpasa walang hanggan. Ito ang may tunay na halaga. Kapatid, saan mo ba inilalaan ang iyong buhay? Madalas nasisira tayo dahil sa bagay na ating nakikita o sa masasakit na naranasan natin. Mga giliw naming tagapakinig, ikaw ba ay nanghihina dahil sa pagsubok na iyong naranasan ngayon? Ikaw ba ay nahihirapan na lumaban sa gawa ng kaaway? Kapatid, ang nais ng Diyos, tayo ay magpakatatag. Huwag magpatalo sa pagsubok, kundi kasangkapanin ang pagsubok upang lumago sa ating relasyon sa Panginoon. Magpakatatag ka, kapatid, sa iyong pananampalataya dahil hindi ka nag-iisa. Kasama natin ang ating Diyos sa bawat pagsubok na dumarating sa atin. Mahal ka ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng panghihina sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. Magpakumbaba ka, humingi ka ng lakas. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Kung nais mo ng tunay na masayang pamumuhay, ay ibigay mo ang iyong buong buhay para kay Kristo at hayaan mong hubugin Kanya sa pamamagitan ng mga pagsubok na Kanyang ibibigay sa iyo. Magtiwala ka lamang sa Kanya at makikita mo ang tunay na kahulugan ng buhay. Nang sa gayon ay handa ka sa iyong paglalakbay sa buhay na ito. Manalangin po tayo. Maibigin at mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, ang mga salita mo ay makapangyarihan, nanunuot sa kaibuturan ng aming mga puso. Dinadalangin namin, Panginoon, na ang mga salita mo na aming narinig ay magsilbing gabay sa aming buhay. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling